Am nevoie de prieteni.
Vreau să fiu acceptată.
Să fiu iubit.
Îndrăznește! Tinerețea e o artă.
Salutare, dragi tineri, și bine ați venit în emisiunea dedicată vouă, Tinerețea e o artă. Sunt Sorin Dinu, gazda voastră din fiecare seară de marți, începând cu ora 21. Am deschis deja adresa de messenger a emisiunii, Tinerețea e o artă, @yahoo.com. Vă invit cu drag să mărim echipa noastră în mediul online. Ce v-am pregătit pentru seara aceasta? La prima impresie ar putea să pară că ne așteaptă un subiect trist, consumul de droguri în rândul tinerilor. Este însă o realitate des întâlnită. Nu ne ascundem în spatele identității de tânăr creștin pentru a spune că niciodată nu ni se poate întâmpla și nouă așa ceva. V-am pregătit un seminar realizat de Traian Hoidrag, angajat în Ministerul Administrației și Internelor în cadrul Agenției Naționale Antidrog. În finalul acestui material, Traian Hoidrag a pregătit chiar un reportaj prin care dorește să ne arate realitatea lumii în care mulți tineri se aruncă fără să mai poată ieși. Finalul emisiunii ne va prinde ceva mai zâmbăreți, nu vă dau mai multe detalii, vă spun doar să rămâneți alături de noi.
It's not a dream.
No More Night, o piesă interpretată de Jennifer LaMountain. După cum vă spuneam, subiectul din această seară, la prima impresie, ar putea să pară unul trist: consumul de droguri în rândul tinerilor. Este însă o realitate des întâlnită și tristă. M-am pregătit un seminar realizat de Traian Hoidrag, angajat în cadrul Ministerului Administrației și Internelor în cadrul Agenției Naționale Antidrog. În finalul acestui material, invitatul nostru a pregătit chiar un reportaj prin care dorește să ne arate realitatea lumii în care mulți tineri se aruncă fără să mai poată ieși.
Bună seara, bine v-am găsit! Numele meu este Traian Hoidrag, lucrez în Ministerul Administrației și Internelor, la Agenția Națională Antidrog. Eu mă ocup în mod special cu partea de prevenire a consumului de droguri. În cadrul instituției noastre sunt două componente. Una este cea de prevenire, facem activități de prevenire, iar cealaltă componentă este de asistență, asistență medicală, psihologică și socială a consumatorilor de droguri, în mod special a celor care vor să renunțe la consumul de droguri. Din această perspectivă, pot să vă spun, ca și organizare, suntem la nivelul fiecărui sector, câteva echipe. De asemenea, avem în fiecare județ. Eu am fost angajat aici în anul 2005, am lucrat 2 ani în județul Telorman. Am colaborat și colaborez foarte bine și cu ASEF. Dacă acolo colaboram bine cu ASEF Oltenia, aici colaborez de asemenea foarte bine cu ASEF Muntenia. E poate un subiect poate mai plicticos, mai deosebit. Și anume, să vă prezint câte ceva legat de droguri. Legat de subiectul ăsta, noi operăm cu câțiva termeni pentru a înțelege mai bine fenomenul. Și avem câțiva termeni cu care noi lucrăm. Pe de o parte, drog, când zicem un drog, ne referim la orice substanță, fie că e de origine vegetală sau sintetică. Ne referim după aceea la dependență. Dependența poate fi fizică sau psihică sau de ambele părți. După aia vorbim de sevraj. Sevrajul este starea dinainte de a consuma drogul, în mod special la cei care sunt dependenți într-o fază foarte avansată. Vorbim de abstinență. Abstinența este starea de după dezintoxicarea consumatorilor de droguri, supradozaj. Recent, într-o familie a fost o tragedie, un tânăr a consumat mai mult drog, în mod special a consumat heroină. A luat 3 doze de heroină față de una cât putea el să ia în mod obișnuit și cât îi rezista organismul. Și pot să vă zic și unde s-a întâmplat această tragedie, în comuna Mogoșoaia. O familie foarte, foarte înstărită. O să credeți că cei care consumă droguri sunt poate doar cei după stradă, cei care îi vedem în canale sau cei care, eu știu, au o situație deplorabilă. Nu, sunt și din familii bune consumatori de droguri. Când se întâmplă lucrul ăsta, să apară o problemă într-o familie, de multe ori apare pe nesimțite lucrul ăsta. Părinții realizează poate în faza în care nu se mai poate face aproape nimic. Și de multe ori este poate prea târziu pentru a se mai interveni. Deja s-a instalat dependența, deja tânărul respectiv a intrat pe calea aceasta și cu greu se mai poate lăsa. De curând, mai exact de aproximativ câțiva ani de zile, a apărut această problemă la nivelul României, și anume consumul de droguri etnobotanice, mai exact noi substanțe cu proprietăți psihoactive. Ele au fost denumite în mod, putem spune, greșit, etnobotanice, pentru că nu are nicio legătură. Etnobotanica și ceea ce se denumește etnobotanica față de ceea ce se vinde în aceste magazine de vise. Dacă anul trecut au fost undeva aproape 140 de astfel de magazine în municipiul București, ele s-au închis și s-au redus ca și număr, undeva mai sunt aproximativ cam 5-6 astfel de magazine la nivelul municipiului București, dar consumul continuă și cei care au devenit acum dependenți de astfel de substanțe, le consumă de la negru. Fac rost pe diverse căi și le consumă în continuare. Au dispărut magazinele, dar, cum spuneam, consumatorii încă mai există și, din păcate, aceste noi substanțe care au apărut în România fac ravagii. De ce? Pentru că concentrația care se vinde într-un plic este variabilă. Poate varia la același produs, la același plic, la același magazin, de la o săptămână la alta poate varia concentrația. Se pot schimba substanțele. Pe fiecare plic din acela nu este specificat substanțele pe care le conține, modul de administrare. Ați observat la un medicament, de exemplu, scrie modul de întrebuințare, contraindicațiile, cum se consumă, gramajul la fiecare substanță în parte. Ei, la aceste produse nu este specificat acest lucru. Când ne referim la droguri, cei mai mulți dintre noi și mai ales foarte mulți tineri le împart în droguri legale și cele ilegale. Și se gândesc cei mai mulți, domne, dacă este legal, adică dacă se poate lua la liber, este bun, este util, nu face niciun rău. Ceea ce este cu totul și cu totul fals. Când ne referim la droguri, trebuie să avem în minte, în mod special, acțiunea lor asupra sistemului nervos. Ce produce la nivelul creierului nostru, respectiva substanță. Și le împărțim în mod special în trei categorii, toate tipurile de droguri. Pe de o parte, sunt droguri stimulante, cele care stimulează activitatea sistemului nervos. Pe primul loc este cocaina, cofeina, tutunul, amfetaminele. E vorba de pastiluțele ecstasy care se consumă în mod special în weekend, în cluburi, anorexigenele, hormonii steroizi anabolizanți și din zona aceasta a produselor etnobotanice, în mod special sarea de baie sau alte droguri care se vând în aceste magazine de vise. Următoarea categorie este a drogurilor deprimante. Pe primul plan și cel mai răspândit putem spune că este alcoolul, benzodiazepinele, e vorba de somnifere în mod special, barbituricele, solvenții și gazele inhalante, mai popular denumit aurolac, opiumul și derivații din opium, aici ne referim la morfină și după aceea la heroină, kratom și unele produse și plante etnobotanice. Când ne uităm la această listă, poate unele lucruri ne spun mai mult sau mai puțin, dar cel mai puternic dintre ceea ce este afișat acolo și care face de asemenea mari probleme în rândul consumatorilor este heroina. Este drogul cel mai păcătos, cel mai nenorocit, pentru că cei care consumă heroină se expun la multe alte riscuri. Pe lângă partea aceasta de dependență, heroina se consumă în mod special injectabil, intravenos. Și ei se organizează, acești consumatori de heroină, în grupuri de 2, 3, 4, 5 oameni și nu toți au posibilitatea să cumpere. Dar dacă unul are astăzi această posibilitate, le oferă și celorlalți siringa. Și prin această modalitate se transmite hepatita B, C, chiar și HIV. Și din cauza aceasta, în rândul consumatorilor de droguri, predomină aceste boli. Sunt foarte, foarte răspândite. O altă categorie și ultima de droguri, e vorba de drogurile halucinogene, LSD, e vorba de niște timbre care au pe spate o substanță chimică, sintetică. Timbrele acestea se pun sub limbă și imediat prin salivă intră în organism și produc niște halucinații undeva între 6 și 8 ore durează aceste halucinații. Dar cel care le consumă ajunge ca și după ce trece această fază puternică de halucinații să aibă unele repercursiuni în plan fizic și psihic. Urmează după aceea ciupercile halucinogene, cannabisul sau marihuana, mescalina, e vorba de un alt tip de ciupercă, salvia divinorum, ketamina, unele produse și plante etnobotanice și absintul. La absint au fost unele discuții pe care le-am avut, de exemplu, cu elevi de liceu sau studenți, și anume că nu dăunează, că se poate lua la liber, că nu face absolut nicio problemă absintul. Într-adevăr, în 1932 a fost scos de pe piață și interzis a se mai comercializa această băutură alcoolică, pentru că se producea cu un extract de plantă numită Artemisia absinthium. Această plantă dădea niște halucinații foarte puternice. Era un drog al filozofilor, al celor care veneau cu tot felul de idei creative. Și ulterior s-a ajuns ca acum câțiva ani de zile să fie din nou produsă și acei producători, cei mai mulți dintre ei, spun că au redus concentrația de această plantă în băutură. Nu mai produc băutură absint cu această concentrație. Dar ea încă mai este prezentă în aceste băuturi alcoolice. Se prezintă sub forma a trei culori, verde, roșu și negru, și, din păcate, ea în continuare își face efectele căutate. Aș vrea să mă refer în continuare la câteva lucruri legate de acest fenomen al magazinelor de vise. Nu este departe când, de exemplu, anul trecut au fost aproape 250 de tineri care au ajuns la urgență din cauza consumului de astfel de substanțe. De asemenea, s-au înregistrat și multe decese. O parte din consumatorii de heroină au trecut pe aceste tipuri de droguri, pentru că dacă erau prinși cu heroină asupra lor, riscau închisoare. Dar trecând pe aceste tipuri de droguri, fiind prinși cu aceste substanțe asupra lor, nu mai riscau închisoare. Și din cauza aceasta, foarte mulți au trecut pe etnobotanice. Problemele legate de aceste substanțe sunt foarte, foarte diverse. Una dintre ele, spuneam mai devreme, că nu se cunoaște concentrația, nu se cunosc substanțele. Ele sunt făcute de multe ori într-un apartament, se fierb niște substanțe într-o oală, se lasă la uscat, se amestecă cu pătrunjel, cu măghiran, cu alte substanțe de genul acesta, se ambalează și se vând la colțul străzii. Poate părea un pic amuzant, poate părea un pic hilar, dar lucrurile astea chiar se întâmplă. Magazinele acestea de vise au apărut mai întâi și mai întâi pe internet. Dacă cu ceva timp în urmă m-am uitat pe forumurile acestor magazine, toți consumatorii spuneau în felul următor: sunt foarte mulțumit de livrare, sunt foarte mulțumit că a ajuns la timp, sunt foarte mulțumit de efecte, sunt foarte mulțumit. Toți își exprimau mulțumirea față de aceste produse. Și am stat să mă gândesc că undeva anul trecut, de exemplu, erau aproape 400 de site-uri în limba română care vindeau astfel de produse. Ulterior, aceste magazine au luat amploare foarte mare, în anul 2010 mai exact. De la începutul anului 2010 au ajuns câteva sute de astfel de magazine în toată țara. S-au răspândit cu o rapiditate foarte, foarte mare. Și ajunseseră, cel puțin în București, să se deschidă câte un magazin, de fapt cam 5 magazine pe zi. Ulterior, aceste substanțe au fost incluse pe lista de substanțe interzise și s-au făcut controle la toate aceste magazine, controle mixte pe toate liniile, atât pe partea aceasta din punct de vedere al poliției, din punct de vedere al Ministerului de Finanțe, din punct de vedere al primăriei. S-au luat la puricat magazin cu magazin și, cum vă spuneam și la început, cea mai mare parte dintre ele au fost închise. S-a constatat în urma analizelor că ei schimbă undeva cam la o săptămână sau două, compoziția acelorași plicuri. Sunt plicuri pe care scrie Magic, Pure și așa mai departe. Ei, acești importatori le aduc din China în România, substanțele astea le trimit în Cipru, unde se fac ambalajele, le ambalează acolo și după aceea le aduc în România gata, băgate în plic. Și amestecul se face când în România, când în Cipru. Un alt tip de drog, răspândit până acum ceva timp în rândul consumatorilor de astfel de substanțe, era Salvia divinorum. E o plantă care crește în Mexic, era folosită cu ceva timp în urmă de către șamani, înainte de a intra în transă, de a intra, cum spun ei, în comunicare cu divinitățile lor locale. Producea și produce, de altfel, și acum niște halucinații foarte, foarte puternice, numai că cei care le consumă în România nu intră în dialog cu nicio divinitate. N-ajung la lucrul ăsta, pentru că cei mai mulți dintre ei cu care am discutat, domne, ce simți tu atunci când consumi o astfel de plantă? Se consuma prin fumat. Domne, simt așa că mă desprind de trup, că văd îngeri, văd demoni, văd multe, multe alte lucruri de genul ăsta. Și durează aceste halucinații, aceste vedenii pe care le au câteva ore. Sunt desprinși de realitate. Cu greu mai ajung la viața de zi cu zi. Un alt tip de drog care de asemenea a fost răspândit în rândul consumatorilor de droguri a fost kratom. Și este kratom. Kratom este un praf făcut din frunzele unui copac care crește în Thailanda. Praful acesta era ca și înlocuitor la heroină. Se consuma injectabil și producea o stare de liniște, o stare de calm. În mod special, cei care sunt dependenți de heroină au la nivelul organismului foarte mari dureri, la nivelul oaselor, la nivelul mușchilor, la nivelul tendoanelor și din cauza aceasta ei consumă în continuare, în mod repetat, heroină sau astfel de substanțe pentru a le mai calma din acele dureri pe care ei le au. Un alt drog răspândit a fost ketamina. Toate cele pe care le-am enumerat acum sunt interzise și cei care sunt prinși cu astfel de substanțe asupra lor riscă închisoarea. Ketamina era și este utilizată în uzul veterinar pentru anestezierea animalelor înainte de a fi operate. Și unul dintre cele mai răspândite tipuri de droguri era sarea de baie. Sarea de baie, să nu vă gândiți că era sarea de baie aceea utilizată de bătrâni pentru a face o baie la picioare să le treacă reumatismul sau răceala. Nu, sarea de baie conține metamfetamine și e utilizată în mod special de către consumatori prin prizare, dându-le o stare puternică de energie, o stare de detașare față de realitatea cotidiană. Ați observat și câteva mostre de astfel de ambalaje ale substanțelor psihoactive noi, care se comercializează în magazinele astea de vise, cum recunoaștem, până la urmă, un tânăr care consumă? Care ar fi semnele? Putem spune lucrul ăsta văzând ce prieteni are, cum își petrece timpul, cum reacționează în diverse situații, dacă frecventează școala sau nu, și așa mai departe. Sunt câteva detalii legate de subiectul ăsta. Atunci când vorbim despre consumul de droguri, vorbim despre câțiva factori de risc care favorizează consumul de droguri. Factorii care favorizează efectiv consumul de droguri. Și putem să îi împărțim în patru categorii. În mod special sunt factori familiali și anume relații proaste, relații dificile, neeficiente între părinți și copii. Vorbim de asemenea de abuz de alcool în cadrul familiei respective. Am stat să mă gândesc că de multe ori văd mulți copii, tineri, mergând la magazinele de pe lângă casa lor, cumpărându-le la părinți băuturi alcoolice sau țigări. Cu alte cuvinte, că încet, încet se favorizează și tinerii respectiv cresc cu această obișnuință că e ceva normal să cumperi, să consumi și să ai tot timpul în casă alcool și tutun. De asemenea, copiii sunt niște fumători pasivi. Atunci când părinții lor fumează în prezența lor, și ei inhalează din fumul respectiv. De asemenea, un alt lucru care poate influența consumul acesta din perspectiva familiei, poate să fie și o situație mai dificilă din punct de vedere economic. Trece printr-o criză o familie și atunci tânărul respectiv se simte descurajat și se apucă de consum de droguri. O altă categorie e vorba de factorul social, de anturaj în mod special. Ce prieteni are tânărul respectiv? Am fost anul trecut pentru a implementa un studiu în rândul deținuților. Am fost la penitenciarul Giurgiu și am întrebat pe mai mulți consumatori de droguri cum ai ajuns tu să consumi droguri. Și vă spun sincer că marea majoritate a lor mi-au spus următorul lucru. Prietenii. Cu prietenii am început. Așa că anturajul unor consumatori de droguri te poate determina și pot determina pe unii tineri să se apuce de consum de droguri. Un alt lucru este ușurința de a procura droguri. Fenomenul ăsta al magazinelor de vise s-a răspândit foarte, foarte mult și din cauza asta foarte mulți au ajuns să consume, tocmai pentru că era în apropierea lor, în apropierea casei lor, un astfel de magazin de unde puteau să-și cumpere. Un alt factor este faptul că mulți dintre tinerii generației, poate anilor 80-90, la sărbătoarea pe care ei o făceau, sau onomastică, sau alte lucruri pe care le făceau împreună, înainte se consuma alcool și tutun, acum mai nou se consumă marihuana sau unul din aceste droguri etnobotanice. Poate să fie și nemulțumirea legată de viața aceasta socială, faptul că nu au o perspectivă. Dacă stau să mă gândesc acum, putem trece și la ceilalți factori, poate personali, pierderea încrederii în sine, nemulțumire personală, eșec școlar sau abandon școlar. Cei mai mulți consumatori de droguri, când ajung în faza aceasta de dependență de heroină, își abandonează familia, abandonează școala, abandonează profesia pe care au și așa mai departe. De asemenea, mai pot fi și unii factori profesionali legate de profesia lor. Faptul că nu au o stabilitate în ceea ce privește profesia, nu au o certitudine cu privire la viitor, sunt nemulțumiți de multe, multe alte lucruri legate de profesia lor. Cei mai puternici factori care pot influența pe cineva să se apuce de consum de droguri sunt factorii familiali și sociali. Acum, care ar fi factorii de protecție în privința consumului de droguri? Și putem să îi împărțim în patru. Primul și cel mai important este ca tânărul respectiv să se afle într-un mediu sigur, într-un mediu preventiv. Din această perspectivă, putem să ne gândim că un tânăr care frecventează școala, care participă la activități de prevenire, care este informat în privința drogurilor, reprezintă un tânăr care cu greu ar putea să se apuce de astfel de consum. Pentru că știe, cunoaște și vede ceea ce se poate întâmpla. De asemenea, tot legat de mediul acesta preventiv, putem să ne gândim și la locul unde stă tânărul respectiv. Sunt unele zone mai sigure, altele mai puțin sigure. Vorbim despre factori de protecție, mai vorbim și de un alt lucru foarte, foarte important în viața noastră personală. Vorbim de familie, de integrarea familială, de afecțiunea de care are parte tânărul respectiv și de modul în care părinții s-au ocupat de tânărul respectiv, să-i spună și ceva legat de substanțele astea, poate să abordeze și alte discuții legate de viața socială. Un tânăr care are un dialog, care are o discuție tot timpul sinceră și deschisă cu părinții lui, prezintă un risc foarte, foarte mic de a se apuca de consum de droguri. După aia, ne gândim la stabilitatea familială, la atașamentul de care are parte tânărul respectiv, la faptul că în familia respectivă se împărtășesc atât bucuriile, dar și micile probleme care pot apărea. După aia ne gândim la cel de-al treilea factor, valorile prosociale, modul în care tânărul respectiv se raportează la societate, la ceilalți din jurul lui, faptul de a avea un stil de viață sănătos, de a avea obiective clare în viață, de a fi implicat în ajutorarea celorlalți, de a renunța la lucrurile astea aparent seducătoare ale vieții sociale, dar care în realitate duc într-un loc cu totul și cu totul dificil. Și, de asemenea, un tânăr implicat în activitățile bisericii, în activități culturale, în activități sportive, va avea un risc foarte, foarte mic în a se apuca de consum de droguri.
Am ascultat un seminar realizat de Traian Hoidrag, angajat în cadrul Ministerului Administrației și Internelor, în cadrul Agenției Naționale Antidrog. Extrem de valoroase informațiile prezentate, este vital să ținem cont de ele, pentru că dacă Dumnezeu nu este prietenul nostru, șansele de a ne găsi în preajma unor astfel de situații sunt foarte mari. În cadrul seminarului prezentat de Traian Hoidrag a fost prezentat și un reportaj realizat de o televiziune de știri pe care vă invit să-l ascultăm împreună.
Plantele halucinogene vândute în magazinele de vise din România au trimis în spital sute de tineri. Lună de lună, mai grav, pentru unii s-a terminat cu tentative de suicid și chiar decese. Colegii mei au vrut să afle și cum fac bani comercianții din spice shop-uri, din pătrunjel și măghiran. Urmăriți un material cu mărturii în exclusivitate. Fenomenul a ieșit de mult de sub control, iar România este deja pe locul 4 în Uniunea Europeană la consumul de etnobotanice. Un reportaj semnat de Alexandra Bogdan, Camelia Rupa, Cristi Pușcaș și Sorin Cosma.
Avem la o capacitate de 25 de paturi, o medie de 100 și ceva de pacienți pe lună și 9 din 10 sunt consumatori de asemenea plante etnobotanice.
Efectele au fost niște efecte de panică, mi s-a părut că sunt urmărit. Am barecadat casa, am pus toată mobila în uși, în geamuri. Am blocat ușile cu mobila, geamurile, mi-am luat cuțite în mână să nu încerce niciodată așa ceva. Pentru că odată încercat, dependența psihică se instalează imediat de la prima doză.
Pacienții din secția de toxicologie au maximum 30 de ani, tineri în toată puterea, care acum sunt numai piele și os. În 2 săptămâni de consum, unul dintre pacienții a pierdut 12 kg.
Nu poți să mănânci, nu poți să bei, poate apă, dar rar, dar n-ai chef. Nu dormi și din casa slăbești.
Cei care ajung acum pe secție sunt aduși cu forța de poliție, mulți pentru că amenință că se sinucid.
M-am baricadat în casă de 4 luni de zile în cauza familiei și a poliției. Am început să bag fotolile în ușă, am început să înjur vecinii, mi-a rupt țevile de apă de la calorifere. Am 12 ani de droguri de heroină și nu m-am nenorocit, m-am nenorocit astea în 4 luni.
Mai grav este că nici medicii nu pot ști cu ce substanțe se droghează pacienții lor.
Avem analizele clasice pentru drogurile clasice, heroină, cocaină, hașiș, solvenți, medicamente, nu pentru aceste substanțe.
M-am dezamăgit pe toată familie, începând de la bunici, sora mea, nu mai avea cu ce să plătească facultatea. Vă dați seama, i-am pierdut serviciul. Am pierdut absolut tot. E mai rău decât heroină.
De ce?
Pentru că provoacă dependență de la prima tragere, una, și heroina o mai lași. Asta nu o mai lași.
Au apărut alte substanțe mai nocive, după părerea mea, decât primele. Substanțe care încă nu sunt bine cunoscute, care nu figurează pe lista de droguri. Aceste substanțe, o spun cu toată responsabilitatea de medic și de om, sunt mai nocive decât drogurile cu care era omenirea obișnuită. Mai nocive decât heroina, mai nocive decât cocaina, mai nocive decât orice altceva.
La laboratorul de analiză și profil al drogurilor din cadrul IGPR, specialiștii depun eforturi uriașe pentru a depista substanțele psihotrope care îi bagă în spital pe consumatori. Ministerul de Interne cheltuie sute de mii de lei lunar pentru reactivii cu care se poate face identificarea. 10 mililitri costă în jur de 8.000 de lei. Cu toate acestea, comercianții sunt mereu cu un pas înaintea laboratorului.
Din păcate, schimbă foarte des conținutul acestor pliculețe. Frecvența de schimbare este de aproximativ o lună, ceea ce ne-a și determinat să mai așteptăm o perioadă pentru a face o listă mai lungă și mai detailată, în așa fel încât să încercăm să stopăm acest fenomen, mai bine zis, să-l încetinim.
Până acum, laboratorul IGPR a depistat circa 40 de substanțe periculoase și le-a publicat pe o listă anexă ordonanței 143 privind substanțele interzise în România. Lista este însă extrem de limitată față de miile de substanțe sintetizate în laboratoarele din China, de unde se aprovizionează magazinele românești.
De două ori pe an am completat această listă cu substanțe. Din păcate, nu poate fi completată lista cu clase de substanțe, ci fiecare substanță în parte trebuie trecută în listă. Aceste substanțe nu pot fi introduse înainte de a fi o problemă în țara respectivă.
Iar dacă marketingul magazinelor vă face să credeți că plantele vândute sunt naturale, bio și nu vă fac niciun rău, nu credeți. De fapt, pliculețele cu vise conțin altceva.
Maghiran, pătrunjel, leuștean, deci planta nu interesează, ci numai substanța activă care se găsește datorită stropirii ulterioare.
Care este chimică?
Chimică, substanță sintetică, făcută în laborator.
Nu e un amestec de plante natural care să provoace efecte psihotrope. În niciun caz. Sunt plante obișnuite, stropite cu substanțe chimicale, care afectează corpul uman.
Unul dintre mesajele principale ale lui Traian Hoidrag, angajat în Ministerul Administrației și Internelor în cadrul Agenției Antidrog, a fost acela că un tânăr care are parte de stabilitate în familie este puțin dispus să ajungă în situația în care el ar putea să consume droguri. Activitățile în care se implică joacă de asemenea un rol extrem de important, iar dacă peste toate acestea adăugăm o relație bună cu Dumnezeu, obținem o rețetă de succes împotriva unui lucru pe care cel rău l-a gândit foarte bine, dar pentru care trebuie să ținem minte, există antidot. Dacă aș avea posibilitatea să le ofer o piesă muzicală ca dedicație celor care au fost sau sunt implicați în așa ceva, l-aș oferi piesa interpretată de Adoramus, Să fiu curat.
Pe drumul de dureri și urme de păcat, mă întrebam de poate cineva să-mi schimbe inima, să-mi dea veșmânt curat. Sfânt și mare, ce-a fost purtat de-un fiu de Dumnezeu, a venit să aducă în dar cu iubire și cu har întregul cer pe lemn purtat.
cu un semn din palma sa, o rază-mi revărsa și pace dinspre cer. M-am oprit potirul să-mi golesc din trupul meu trudit iubire să primesc. Am auzit de nume sfânt și mare ce-a fost purtat de-un fiu de Dumnezeu. A venit să aducă dar cu iubire și cu har întregul cer pe lemn purtat. Am auzit de nume sfânt și mare ce-a fost purtat de-un fiu de Dumnezeu. A venit să aducă dar cu iubire și cu har întregul cer.
Să fiu curat, o piesă interpretată de grupul Vartetul Bărbătesc Adoramus. Vă spuneam că finalul emisiunii ne va conduce către anumite soluții cu ajutorul cărora vom găsi câteva momente de fericire, de recreere, de relaxare. Avem și un ajutor în toată această afacere, un ajutor și un colaborator. Este vorba de Andrei Ciobanu, reprezentantul PR al Asociației Amicus din Iași. Andrei realizează, începând de astăzi, o rubrică în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă, rubrică ce se va numi Teen Magazine. Ascultăm chiar acum prima ediție a rubricii realizate de Andrei Ciobanu.
Teen Magazine cu Andrei Ciobanu.
Elevi, studenți, adolescenți sau tineri de orice vârstă, cu toții ne dorim să găsim fericirea. Se mai poate procura astăzi acel ingredient necesar pentru o viață sănătoasă, frumoasă și liniștită? Se mai poate procura fericirea pe gratis? Oamenii care sunt fericiți și au o perspectivă pozitivă asupra vieții trăiesc mai mult, susțin oamenii de știință de la University College of London. Aceștia au descoperit în 2011 că o stare generală pozitivă poate combate stresul și boala. Însă în lumea materialistă, dar totodată înglodată în datorii, în care pare că și pentru o gură de aer trebuie să dai ceva la schimb, mulți se întreabă ce fericire mai poate fi procurată fără bani. Studiul publicat în jurnalul Proceedings of the National Academy of Sciences în noiembrie anul trecut a durat 5 ani și a colectat date de la aproape 4.000 de participanți cu vârste cuprinse între 52 și 79 de ani. Participanții implicați în studiu au fost rugați să își evalueze sentimentele de fericire sau de anxietate de 4 ori pe parcursul unei zile. Cercetătorii au coroborat apoi aceste statistici cu numărul de decese înregistrate pe o perioadă de 5 ani. După ce au luat în considerare vârsta, sexul, gradul de depresie și incidența anumitor boli în rândul participanților la studiu, cercetătorii au concluzionat că acei oameni care se declară mai fericiți au un risc cu 35% mai scăzut de a muri prematur față de cei care au mărturisit că sunt nefericiți. În urma publicării acestor informații pe site-ul semneletimpului.ro, mulți tineri s-au întrebat cum pot să se asigure că fac parte din grupul celor care au un risc cu 35% mai redus ajuns de a muri prematur. Adevărul este că majoritatea oamenilor se confruntă cu consecințele crizei economice și pe vrute sau nevrute trebuie să contribuie la plata datoriilor suverane. Pentru mulți, traiul de pe o zi pe alta a devenit o sursă de preocupare zilnică. Efortul de a găsi mereu metode inovatoare de a acoperi toate cheltuielile poate răpi oricui zâmbetul de pe buze și chiar ani din viață. Din fericire, o autoare britanică a pregătit 31 de metode prin care îți poți recăpăta zâmbetul chiar de astăzi, fără să te mai gândești la bani. Doar trebuie să alegi metoda preferată. Natura este unul din cel mai la îndemână intermediu prin care se poate găsi fericirea. Așadar, drag prieten, îți vom prezenta în minutele următoare 10 metode prin care poți găsi fericirea în natură. Fă o plimbare prin natură. Urmărește cum răsar stelele și se aprinde cerul. Mergi cu bicicleta. Alege fructe din grădină. Culege un mănunchi de flori. Bucură-te de un picnic alături de prieteni în parc. Hrănește păsările. Privește un răsărit sau apus de soare. Plantează o grădiniță de legume sau construiește un zmeu și înalță-l. Această listă poate continua la nesfârșit. Există comori infinite în viața de zi cu zi care nu costă absolut nimic. Conturile bancare se vor umple și se vor goli, dar bucuria și fericirea sunt abundente și se află în mod constant la îndemâna fiecărei persoane.
Am ascultat rubrica Teen Magazine realizată de Andrei Ciobanu. Mulțumim, Andrei, și succes în activitățile tale. De puțin timp, în cadrul programelor oferite de Radio Vocea Speranței, ascultați un grup muzical bărbătesc nou în grila postului nostru de radio. Este vorba de grupul Acorde. Câțiva tineri bade prin România, bade prin Spania, care s-au gândit că merită să cânte spre slava lui Dumnezeu. Ascultăm chiar acum o piesă interpretată de Acorde, La izvor.
Avem nevoie de Iisus. Ne sângerează sufletul, căci deși noi ignorăm sau doar azi aflăm, nu suntem nimeni fără El. Am căutat pentru a găsi o dulce fericire, dar ochii au obosit, iar inima slăbit de atâtea alergări în van. La izvor te-ai oprit și-ai privit când în suflet un gol și-obosit. Și-am lăsat lumea și l-am urmat pe cel fără păcat, pe Iisus minunat.
Să mă ridici pentru a te urma.
Tinerețea e o artă. Dacă ne-am oprit mai des la izvor, poate n-am mai avea parte de știri îngrozitoare, de claxoane și nervi la semafoare sau de tineri ce-și neacă amarul în consumul de droguri. Din fericire, dar și din nefericire, totul ține de noi. Putem alege între bine și rău. Alegeți varianta corectă. Sunt Sorin Dinu și dau întâlnire tinerilor în fiecare seară de marți, începând cu ora 21, aici, pe Frecvențele Speranței, în cadrul emisiunii Tinerețea e o artă. O emisiune ce poate fi ascultată și mâine în reluare, începând cu ora 18, dar care poate fi găsită și în varianta arhivată pe site-ul nostru rvs.ro. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire marțea viitoare începând cu ora 21. Alegeți varianta corectă.